Vítam vás pri sledovaní pravidelnej relácie v televízii Bratislava. Máte radi kávu? Napriek všetkému, čo ste o káve doteraz vedeli, jej účinky majú vraj ďaleko viac pozitív ako negatív. V našej besede sa pozrieme bližšie na dôvody, prečo kávu konzumovať a pre ktorých ľudí môže naopak predstavovať riziko a opačný efekt. V našom štúdiu vítam uznávaných odborníkov nielen na kávu, po mojej ľavici profesora a kardiochirurga Williama Fischera, docenta, spisovateľa, publicistu a člena Kávovej asociácie Jozefa Augustína a v neposlednom rade spolumajiteľa rodinej pražiarne, ale aj porodcu na svetových súťažiach Oldřicha Holiša. Páni, príjemný dobrý deň.
Dobrý deň, prajeme.
Dobrý deň.
Ďakujem, že ste prijali pozvanie, pretože ste natoľko vyťažení, že zladiť tie kalendáre bolo naozaj náročné. O to viac sa teším, že sme tu všetci. Pán Augustín, začal by som možno tak neodborne alebo pomaličky odborne. Skúsme si zadefinovať, čo káva je. Pretože keď sa povie, máš rád kávu, chodím na kávu, chodím na ten nápoj, káva ako je, alebo je to rastlina, je to zrnko. Čo je káva?
Takže predovšetkým by sme si zadefinovali, ako hovoríte, ak dovolíte, takže čo je káva? Podľa potravinárskeho kodexu je to, káva je zaradená medzi potravinárske pochutiny, medzi pochutiny typu tekutiny. Taká starodávna, by som povedal, ale ešte prvotná taká definícia o charaktere tej kávy je, že jedná sa vlastne o, keď hovoríme o káve, tak hovoríme o horúcovodnom extrakte praženého pomletého kávovníkového zrna. V dnešných dobách už samozrejme vec tá doba pokročila a rôzne inovátori a tak ďalej, ktorí sa do toho montujú a špekulujú, vylepšujú a tak ďalej, vymysleli aj studenú cestu prípravy tohto, ale to by sme potom neskôršie, ak by bol záujem o tom.
Takže keby sme to zovšeobecnili, je to nápoj.
Je to nápoj podľa potravinového kodexu, áno.
Ja som si pripravil jednu citáciu, páni, teraz si ju dovolím citovať. Už v roku 1820 bolo potvrdené, že kofeín, ktorý káva obsahuje, má povzbudivý efekt na činnosť mozgu, srdca, obličiek aj svalov. Práve kofeín a jeho vplyv na ľudský organizmus je podrobovaný výskumom dlhé roky. Káva obsahuje viac ako 200 látok, ktoré majú pozitívny vplyv na naše zdravie. Je toto tvrdenie podložené aj vašou dlhoročnou praxou, pán profesor Fischer?
No, jednak chcem potvrdiť vaše slova, pretože keď som mal sem prísť, tak som si naštudoval trochu aj nejakú svetovú literatúru. Je pravda, že obsahuje asi vyše okolo 200 zdraviu prospešných látok s antioxidatívnym účinkom. To znamená, že spomalujú proces starnutia buniek v ľudskom organizme. Je to pravda a ten vplyv od centrálnej nervovej sústavy stimulácie po srdcový sval, po tráviace urýchľuje napríklad vylučovanie tráviacich šťiav, či je to žalúdočná alebo žlčníková. Skrátka je to skutočne, ja som s veľkým prekvapením sa dočítal mnohé také pozitíva, že doteraz som nebol hociaký veľký kavičkár, no do nejakých vecí sa pustím.
Už ste začali siahať častejšie po káve, ako je zvykom, hej?
Hej.
Ľudia siahajú po káve najmä, keď sú, alebo v mojom prípade, takisto nie som veľký kávičkár, alebo dovolím si povedať, ale siahajú po káve, keď sú unavení, práve kvôli tomu kofeínu, o ktorom sme rozprávali. Čo ale v prípade, ak náhodou pijú bezkofeínovú kávu, má vôbec rovnaký požadovaný efekt? Pán Holiš, čo si myslíte o tomto vy?
Tak ja si myslím, že sú dva typy ľudí, ktorí pijú kávu kvôli kofeínu, pretože si myslia, že im to nabudím organizmus. A sú ľudia, ktorí pijú kávu kvôli tomu, že sa stretnú s priateľmi, čo myslím, že to by malo byť asi to prvoradé. Takže sú dva typy ľudí. Buď kvôli kofeínu, alebo kvôli priateľstvu. A ak je to kvôli priateľstvu, tak chuť kávy, nevieme rozoznať, či to je kofeín, alebo je to chuť aromatických látok. A dneska ľudia si zamieňajú aromatické látky so silou kofeínu. Ja si myslím, že aromatické látky je to, čo si ľudia zamieňajú s kofeínom a myslia si, že keď to na nich veľmi vplýva, tak že to je sila toho kofeínu, ale nie je to tak. Myslím si, že to sú tie oleje, aromatické chute a tak ďalej.
A ktorý druh kávy obsahuje viac kofeínu? To je možno otázka na všetkých vás. Či je to arabika, robusta, alebo treba sa zameriavať priamo na jeden konkrétny druh, ak si človek chce dať naozaj taký ten povzbudzovák?
To je pre vás.
Môžem niečo povedať k tomu. Ako u nás je zaužívané, že arabika a robusta vlastne sa pomenujú dve veci. Je to druh a odroda. Správne by to bolo, keby to bola arabika a kanefora. Tá robusta je odroda tej kanefory, takže toto sú dve veci, ktoré si zamieňajú. Ale musíme hovoriť aj jazykom, ktoré by nám rozumeli diváci.
Tým bežným.
Takže v kanefore, teda v robuste, je viac obsahu kofeínu ako v arabike. V arabike, podľa mňa a podľa teda mojich priateľov z zahraničia, je viacej aromatických látok a v kanefore, teda robuste, je viacej olejov a trošku viacej kofeínu. Ale nie je tam zase viac, oveľa viacej toho kofeínu ako v tej arabike.
Takú poznámočku, ak dovolíte, by som doplnil, že dostali sme sa už do oblasti kofeínu, do oblasti látok. Pán profesor tu spomenul,
ano,
antioxidanty a tak ďalej. Tam je kopec ešte všelijakých iných. Jedna z nutričných je napríklad B3, to je niacín. To je, ja málo kedy v tých potravinách sa to nachádza. Ale ja by som, ak dovolíte, kofeín ako taký, keď už ho máme na pretrase, robí tú dominantnú časť tej kávy. A má zaujímavé postavenie z toho farmakologického hľadiska. Ako myslím, zaujímavé postavenie ako vo funkcii, akože pôsobení na ľudský organizmus. Na jednej strane pôsobí ako vazokonstrikčne, čiže stiahujúco, a na druhej vazodilatačne. Rýchle to snažím sa, budem sa snažiť rýchle objasniť. Vazokonstrikčne, hore na centrálnych bunkách centrálneho nervového systému, vazokonstrikčne, blokuje ako blokátor kofeín adenozínu, to je látky, aby sme hovorili tak ľudovo, ktorá spomaluje nás vôbec ako takých, čiže navodzuje spánok, navodzuje takú únavu a tak ďalej. Čiže tam pôsobí vazokonstrikčne, tu hore, a tu dole v partiách, hlavne teda v partiách dýchacieho systému, to sú plúca a predušky, tam je vazodilatačné. A to má význam, keď si zoberiete farmakologické prípravky na tieto diagnózy, ktoré sú, tak väčšinou sú to prípravky, kde dominantným postavením je tam ako zúčastnená obsahová látka kofeín a teofilín, tieto xantínové alkaloidy. Čiže to je taká zaujímavosť, že ten mechanizmus účinkuje aj.
Teraz by som prešiel vlastne, alebo naviazal na tieto vaše tvrdenia, odborné tvrdenia. Rozprávali sme sa ešte predtým, ako sme si sadli do štúdia. Nie je káva ako káva. Respektíve aj obsah tých látok a nielen antioxidantov záleží aj najmä na jej príprave. Filtrovaná káva ich obsahuje menej než espresso či zalievaná káva. Prečo?
Ja skúsim to objasniť. Tak filtrovaná káva, v podstate tam tá voda prichádza vlastne s tým kávovníkovým pomletým zrnom v takej rýchlom dotyku. Takže nestačí vyluhovať tie všetky látky. Kdežto u toho espressa tam je nejaký tlak, je tam nejaká teplota vody, takže tedy má čas vyluhovať všetky tie látky alebo podstatnú časť tých látok, hlavne tých aromatických, a kofeín sa veľmi rýchlo tiež luhuje, takže tam tá sila je trošku viacej. Takže je to podľa mňa len v tej príprave, ničom inom to nebude.
Pán profesor, kedy môže byť z vášho pohľadu káva škodlivá?
Ja by som ešte možno k tým účinkom pridal ešte, že znižuje vlastne ukladanie cholesterolu v cievách. To je veľmi vážna vec, lebo tých kardiovaskulárnych ochorení strašne veľa. A zvlášť u obezných ľudí a tak ďalej. Čiže to je veľmi vážny moment kávy, ktorý ma mimoriadne zaujal. A k tomu množstvu je to úplne jasné. To sú tak dve kávičky denne. Totiž pri vysokých dávkach dochádza už aj k negatívnym účinkom tej kávy, ktoré sú veľmi, veľmi nepríjemné. A dokonca môže viesť vážnym chorobám. Čiže tých 4-5 káv je veľmi, veľmi už veľa. Jedna, dve kávy sú teda z medicínskeho pohľadu, by som povedal, prípustné. A teraz je otázka, že kedy?
To je ďalší fakt, presne ráno.
Mňa zaujala tá svetová literatúra, lebo človek zbiera skúsenosti. Tak napríklad káva sa nesmie piť nalačno. To si musia diváci a ľudia, čo pijú kávu, uvedomiť. Pretože pri častom pití kávy nalačno môže dojsť väčšiemu draždeniu sliznice žalúdočnej a sú popísané aj vredy žalúdočnej napríklad. Čiže káva sa má piť prvá káva po raňajkách, kto chce po raňajkách, ale pozor, asi pol hodinu po raňajkách. Prečo pol hodinu? Káva sa vstrebáva totiž ako ďaleko z vyšších častí tráviaceho traktu ako ostatné požívatiny, alebo ak by som to povedal, sa vstrebávajú už zo žalúdka z horných častí tenkého čreva. Čiže za pol hodiny máte už tú kávu, ten kofeín už tam cítite. Ten vrchol všetko je okolo 45 minút. Čiže pol hodinu po jedle, a môže byť aj hodinu, a ja napríklad osobne, keď som bol kávičkár, určite by som si to nedal vtedy, pretože ste vyspatí. Ak ste nevyspatí, OK, platí. Výborná vec, tá káva vás dostane hore. A stane sa x-krát, že som človek nevyspatý. Ale ak ste vyspatí, dá si to okolo také pol jedenástej, taký prvý moment, ste už 2-3 hodiny pracovali.
Je možné ju napríklad dať si aj s nejakým suchým pečivom alebo jednoducho s nejakým kroasantom?
Práve naopak, už sme hovorili o tom, že nalačný žalúdok, sliznica, veľmi správna pripomienka, nejaký kúsok čokolády alebo keksu alebo čokoľvek, veľmi múdro. A tá druhá káva po obede.
V akom
určite
čase?
Po obede.
Kedy po obede? Kedy cítime prvý útlm alebo to je, chceme to je, práve to zamedziť
isté,
tomu útlmu?
To isté vo fialovom, tú pol hodinu potom, pretože čo spraví kofeín? Áno, stimuluje centrálnu nervovú sústavu. Na druhej strane tá strava vám stiahne z cirkulácie krv z hlavy treba do nižších častí, do tráviaceho traktu a ste unavení, ospali a tak ďalej. V tom momente tá káva je veľmi účinná, čiže po obede tá káva určite.
My sme sa tu rozprávali, že je dovolené, ak sa človek cíti, možno zvýšiť tú dávku aj na väčšie množstvo ako dve šálky. Koľko si myslíte, že je naozaj ten maximum u vás, pán Holíš? Alebo záleží aj na akej káve človek funguje? Alebo ktorú preferuje?
Keď som bol u môjho gastrológa, tak som sa ma pýtal, že či pijem kávu. A ja hovorím, áno, pijem. A že koľko? Hovorím, tak 10-15 denne. A skoro dostal infarkt.
Pán profesor, takže počujete skoro, to? 15
skoro, káv. Skoro dostal infarkt ten pán lekár. A povedal mi, že to nemôžete piť. A hovorím, a čo mám piť? Že maximálne môžete piť instantnú kávu. Tak to bol taký šok zasa pre mňa. Takže táto problematika medzi zdravotníctvom a našimi výrobcovia, myslím si, že tu je ešte veľká medzera toho, ako správne ľuďom vysvetliť, že možno ani ne v objeme kávy, či 1, 2, 3, 4, 5, v príprave kávy. Ak si ľudia budú zdravo pripravať kávu, tak myslím si, že 2, 3, 4, 5 maximálne by mohlo byť užitočných, ale problém je tá príprava. A toto tí naši ľudia robia vlastne zle, že ráno si zalejú turka, nechajú si to vychladnúť, popri tom sa osprchujú, kde vlastne dochádza k vyluhovaniu všetkých tých škodlivých látok, ktoré môžu podľa mňa pôsobiť na ten tráviací trakt a tak ďalej. Takže podľa mňa tá príprava kávy je najväčší problém. A samozrejme, že my doporučujeme ráno, ak teda niekto potrebuje, tak kapučíno, ako v Taliansku teraz pijú. Čiže sme sa čudovali, prečo ráno croissant a kapučíno k tomu. Takže možno, že to mlieko, teplé, správne pripravené, lebo aj to je veľmi dôležité. To kapučíno, keď si pripravia s tým croissantom alebo s nejakým tak sladkou pochutinou, možno, že to nahradzujú raňajkami. Je pravda, že u nás ľudia ráno stáno ešte ani nerozlepia oči a už si zalejú turka, nechajú si ho vychladnúť a vyľovať si všetky tie škodlivé látky a z toho majú potom podľa mňa problémy v tráviacom trakte.
Ja pridám trošku takú medicínsku časť do toho. Spomenul, že tých 4-5 káv je veľa. Teraz ide o to, že aká silná káva. Tá gramáž, miligramáž, hej, to je veľmi dôležité.
Ak niekto pije,
Nie je pikolo ako pikolo. Čiže 4-5 vážnych káv s vysokou gramážou kofeínu určite nie. Ale ak je tá polovičná alebo tretinová gramáž toho kofeínu, nech sa páči.
Pán Augustín, ja súhlasíte?
Samozrejme, že súhlasím, len chcel som doplniť ešte takúto debatu, že každý z nás, hovoríme o zdravých ľuďoch, zdravých jedincoch, prosím. Áno, lebo tí, ktorí majú, trpia takými diagnózami, že sú vylúčení z toho, aby mohli kofeinovať, tak prosím, o tom tu není debata. To sú o zdravých jedincoch, je táto debata. Každý z nás, ako tu sedíme v štúdiu, alebo aj niekde vôbec vo svete, každý jednotlivec je špeciálna, špecifická schránka telesná, bytosť, ktoré má svoje vlastnosti. A v tom vidíte, že napríklad existujú ľudia, ktorí keď si nedajú do obeda kávu, už večer nemôžu zaspať. Alebo dajú si kávu, a je ráno, to je jedno. Dajú si, povedzme to, a už majú problém. Ale sú takí, ktorí si dá 4, 5, a kolega hovoril aj 15, lebo poznáme takých, keď chodíme po súťažiach a degustujeme, aj sú takí degustátori, ktorí pijú vzorky, len tak fúkne všetko do dna a sú čulí a v poriadku a zaspia a tak ďalej. Dokonca som poznal ľudí blízkych mne, ktorí, keď si nedá šálok dobrej kávy, veľkej, tak nezaspí. Čiže z toho vyplýva jedna záležitosť, že sme individuálne každý, dokonca som sa v literatúre dočítal v poslednom čase, asi 3-4 roky dozadu, že vedecký výskum v Amerike pokročil tak ďaleko, že zistili, že v každom nás koluje nejaký fenomén, spomalovací fenomén účinku a vyplavovania kofeínu z organizmu. Čiže účinku aj vyplavovania jeho, keď je zadržiavaný a tak ďalej. Takže niekto to má možno rýchlejšie, niekto spomalenejšie, ale každý sme individuálne. Dokonca sa sú také všelijaké dotazy, hovorí, že aj dvojčatá, Nie je to rovnaké. Nech sa páči, už som skončil.
Nie, ja len k tým vysokým dávkam, opakujem gramáž. Tie vysoké dávky určite nie sú dobré. Treba si ešte jednu uvedomiť, že máme nadvahovú generáciu obrovskú a hypertonikov s vysokým tlakom. Čiže pozor, to treba veľmi rozlišovať.
No. K tomu sa chcem aj dostať, pretože ak má problém s vysokým tlakom, alebo naopak, nerobí mu dobre kofeín, má doporučenie od svojho lekára, aby sa vyhýbal káve, tým pádom možno z pohľadu lajka alebo toho diváka má zrušiť tú kávu, alebo je stále vhodné, aby konzumoval bezkofeínovú kávu?
Ja na to nevoľa čo poviem. Ja sa dosť zapodievam hypertenziou, lebo vadí mi, že 60% slovenského národa má nadváhu až obezitu. A s tým ide vysoký tlak. Pýtajú sa moji kamaráti na kávu, že má vysoký tlak. No keď sa na ňu pozrie, má 38 až 40 kg nadvahu. Schudni, dostaneš sa do normálnej váhy a spokojne potom môžeš piť kávu.
Takže toto je niekedy tým základom. Pán Holíš?
Musím povedať, že ten objem kávy na prípravu je daný nejakou normou. Samozrejme, že ľudia si to doma nevážia. Tá gramáž je od 7 až do 9 gramov na jednu porciu. Pri espresse, poviem príklad, je to niekde 30 až 40 ml, správne bolo 20-30, ktorý vyľuhujete ten kofeín, ktorý treba a tie aromatické látky. Pri zalievaní, pri tom turkovi, ako u nás pijú ráno ľudia, tak ja stále hovorím, prosím vás ľudia, choďte do špajzy, vyťahnite tie zaprašené mlynčeky, kúpte si lokálnu čerstvú kávu, pomelte si to doma, zalejte si to a po 3 minútach to oddelte od toho sósu, ale používajte tých 7 až 9 gramov možno na deci, na 2 deci vody a to je tá správna príprava. A ja tu mám takú jednu tabuľku, kde s profesorom sme tak rok, dva dozadu sme sa bavili o tomto a my sme začali merať tlak vlastne v pražiarni kávy a mám tu jedného priateľa.
Ako svojim zamestnancom?
Svojim zamestnancom a jednom priateľa, ktorý má vysoký tlak. Ja neviem, čo je to prvé číslo a druhé číslo, ale má tu, že 169 na 117 a 89 puls. A vypil denne dve kávy, merali sme to od 8 do 2, to je zhruba 6 hodín a posledný tlak mal 162 na 107. My sme dokonca zistili, že ak zdravý človek pije kávu, 2-3 kávy denne, tak to dokonca znižuje tlak. Znižuje tlak. Mám tu zdravého človeka, kde má 116 na 77, vypil denne 4 kávy a posledný tlak o 14. mal 111 na 71. Čo zaujímavé tabuľky, čo mňa tiež veľmi prekvapilo. Ale presne ako zdravý človek, keď vypije jednu, dve kávy, treba z 3 je to úplne v poriadku, ale hlavne by pili čerstvo praženú kávu, čerstvo pomletú.
Takže tie mlynčeky, ktoré veľakrát máme v kuchyni ako na výstavu, respektíve iba ako dekoráciu, tak otvorte očistiť, špajze. Oprášiť.
Tak.
A je to pekne vyzerá, to dekoratívne.
Samozrejme, že my pražiari veľmi, je tu kávový nápoj, instantná káva. My s tým máme problém, že sa to volá káva. Asi by sa to nemalo volať káva, pretože pri tom procese dochádza nejakým...
K množstvu ďalších.
Vlastne dochádza, že tým procesom odchádzajú tie látky, niektoré aromatické, a oni tam musia znova dostať. Ja predpokladám, že to je nejaký chemický proces, takže by sa to mal volať instantný kávový nápoj, nie káva. Káva je to, čože si kúpite zrnkovú kávu, relatívne mal upraženú zrnkovú zrno, teda upražené zrno,
ktorú si, v tom momente,
ktorú si pomeliete a urobíte si z toho kávu. Pretože ako pán Augustín hovorí, že káva nerastie na strome.
Káva má močopudné účinky, o ktorých vlastne všetci vieme, a vždy k nej odporúča sa, teda vypiť jeden pohár vody. Má táto voda vplyv na zvýšenie krvného tlaku, alebo nie, pán profesor?
To je veľmi správna poznámka, čo ste teraz povedali. Ja som aj plánoval s tým vysť von. Totiž tí moji priateľi a kamaráti, klienti, ktorí majú nadváhu, pijú kávu, ale pijú tekutín, dajme tomu, a vypijú dajme liter. 70-kilový človek by mal vypiť 2,1 litra tekutiny. To už zdravého človeka, čo je norma. A samozrejme, káva je pôsobí dehydratačne, hej, stiahuje vám vodu, čiže určite ku kávu si treba dať 2 deci sódy, vody alebo čokoľvek.
Predtým, počas alebo po káve?
Po, však ide o to, že ten účinok nastúpi asi pol hodiny, čiže v súvislosti s tým vypijem kávu a medzi tým alebo potom platuje, jak tá káva chutí.
Pán Holiš, vy pijete počas pitia kávy aj vodu?
Prevažne, keď občania alebo teda ľudia prídu do kaviarní, do reštaurácie, kdekoľvek, tak vždy dostanú ku káve vody, pretože už je to tak zaužívané a je to aj dané.
A to je zaužívané normou. Z týchto medicínskych dôvodov, podľa môjho názoru.
Ale má to dvojitý účinok. Teda pôsobí to teda, že aby ste dostali teda tú dehydráciu naspäť, alebo teda...
Rehydrovali.
Ale tá voda je na to, aby ste si vyplachli ústa pred tým, aby ste mohli ochutnať tú kávu. Aby ste tie chute spláchli z úst. A samozrejme, že ideálne ten objem vody denne dodržať. A či už je to pred pitím kávy, po pití kávy, takže stále. Ale tá voda v kaviarni je na to, aby ste si tie chuťové bunky oplachli.
Takže nie na to...
Ešte, dovolíte, ešte aj na to tri dôvody.
Áno, pán Augustín?
Jeden, čo spomenul pán Holiš, druhý pán profesor, čo spomenul, a tretí je ten veľmi dôležitý, že keď máte silnú šálku kávu, silnú kávu takzvanú, tak to je proste, existuje taká príprava, že americano. Áno. Dostanete k tomu, no a to je na riedenie toho, aby ste si vy to vo väčšom množstve teda pomaličky zriedili. To je tretí spôsob, teda tretí dôvod na to, prečo. Prečo to tak má byť?
Skúsme možno ešte okrem tej vody prejsť, a veľmi blízko súvisí pitie kávy aj s tým sladením. Dávať cukor? Ak áno, aký cukor? Mnohí sa boja, aj toto už je presne obezita, nechcem priberať, aj keď mám kávu rád, dám si ju bez cukru, dám si ju s medom. Váš názor?
Zdravý človek s cukrom, s medom, čo mu chutná, nech sa páči.
Ja si tiež myslím, že ľudia by mali piť kávu takú, ako im chutí, takže či už trochu mlieka alebo kávu. Ak máte správne upraženú kávu, teda není veľmi svetlo upražená, alebo len nie spálená, pretože tam dochádza ešte k jednej látke akrylamidy, kde vlastne pri pečení chleba, keď máte pečený chleba, že je tmavý, tak je tam veľa akrylamidov, kdežto u kávy je to presne opačne. Čím svetlejšie pražená káva, tým viac je akrylamidov. A to je asi tiež látka, ktorá škodí našemu organizmu.
Čím tmavšia, tým lepšia?
Je to trochu lepšie, ale nesmí to byť veľmi tmavá. Mm-hmm. Zasa sú tam iné látky, ktoré nám môžu škodiť. Takže stredne pražená káva. A to je ten dôvod. A ja napríklad pijem aj s cukrom, aj s mliekom. Ak je to dobrá káva, ktorá má veľa aromatických látok, tak nepotrebujem ani cukor, ani mlieko. A je to závisí od odrody, od krajiny a tak ďalej. Pretože káva sa pestuje v 80 krajinách. A máme zhruba 10 000 odrod kávy na svete, takže my si môžeme vyberať čokoľvek a môžeme sa hľadať. Není to len jedna z... Sú to ako jablka napríklad, ak by som to mal porovnať, že je strašne veľa odrod. Treba hľadať si tú svoju chuť.
Má káva v rámci stimulantov niečo podobné s čokoládou, alebo je to iba vypestovaná závislosť? Pán profesor, čo si myslíte?
Na to vám neviem odpovedať. to povedz ty.
Toto je tiež podľa mňa, ako keď som nedávno bol na našom ministerstve, tak mi povedali, že čokoláda je slovenský výrobok a káva nie je slovenský výrobok. Tak som mi doniesol kakaové boby a zelené kávnikové zrno a spýtal som, tak povedzte, čo vlastne u nás rastie. A že nič. A prečo toto je slovenský výrobok a toto není. Takže v tomto neviem, ale ja mám rád čokoládu, a teda horku asi predpokladám. A viem, už som sa dozvedel od pána Augustina, že biela čokoláda neexistuje. A teda existuje, ale teda to není to správne, takže horká čokoláda. Ale to myslím, že pán Augustin.
Ešte ma zaujalo na tej káve, ešte keď som si to čítal, že káva vlastne z tej strom vlastne 100 rokov a že prvé plody vraj po 5 rokoch dáva.
5 až 7.
Veľmi zaujímavé pre mňa, že z jedného kríku je asi 50 čialo kávy.
A páni, náš čas sa blíži pomaličky k záveru, ale skúsme to teda zhrnúť. A ak piť teda kávu, je to liek alebo je to zabijak? Pán Augustín,
Ja som to na začiatku definoval, je to potravinárska pochutina.
Takže nápoj?
Takže je to nápoj v podobe nápoj, lebo pochutín máme strašne
množstvo.
Celá plejáda je pochutín, od korenín cez med, mak a ja neviem čo, orechy. Tak káva je takisto jedna z tých pochutín. A keďže je pochutín a je to zaevidované aj ako potravinovom kódexe, ako potravina taká, tak to znamená, že je to požívatina.
Pán Holiš?
Ja si myslím, že zdravá potravina, akákoľvek je zdravá, to znamená, že ak chceme uchrániť zdravotníctvo a nechceme byť obézni, že samozrejme, že aj ja som obézny a potrebujem na tom pracovať, takže v potravinách máme veľa škodlivých látok, takže treba hľadať zdravé potraviny. A káva je podľa mňa zdravá potravina, ale čerstvo upražená káva, pomletá,
správne
to je zdravá. Správne pripravená, to je najväčší problém u nás na Slovensku.
Pán profesor, ako to teda zhrniete vy po týchto...
Ja by som dve veci k tomu povedal. Zdôraznil ten antioxidačný vplyv kávy, vplyv na znižovanie ukladania cholesterolu v cievách a tým znižovanie vlastne kardiovaskulárnych ochorení, či hlavy, či srdcových alebo končatinových, to je jedno. Ale ešte jednu vec, čo tu nebolo, mňa veľmi zaujívalo tehotenstvo. Som sa dočítal, že spokojne dve kávy denne s gramážou do 200 mg teda, a pri dojčení 150. Skrátka, že povolené je aj v tomto. A že to nemá vplyv potom aj pri tej gramáži, nemá to vplyv na novorodenca, že teda sa bude budiť a tak ďalej. Čiže to bolo veľmi zaujímavé pre mňa.
Môžem tomu dodať už len tak, že v jednej porcii kávy je 60-70 mg kofeínu. A ak teda pijeme bezkofeínovú kávu, ktorá má aromatické látky,
ano,
tak hľadať bezkofeínovú kávu, ktorá je vodnou cestou spracovaná tento zrno, nie chemicky. Takže to je podľa mňa zdravé.
Ešte by som tam veľmi krátko. Bezkofeínová neexistuje, prosím, keď ju dekofeinujeme, tie kávovníkové zrna, vždy tam zostane nejaké minimálne mikromnožstvo kofeínu. Takže aj bezkofeínové kávy...
Je vlastne s kofeínom.
Poznám takých ľudí, áno, ktorí si dávajú akože úvodzovka bezkofeínovú kávu, ale majú ten pocit takej sviežosti, dostávajú do seba.
Aká miligramáž tam môže byť?
Tam je 0,03%, presne určené, že minimálne je tam toto. To sa tam udrží. To sa nedá ani chemicky vytesniť. Áno.
Tak verím, že sme zodpovedali aj našim divákom tú dilemu, či je káva teda liek, alebo neliek. A ja som dostal po tejto besede chuť na kávu, neviem ako vy páni. Chcem sa vám ešte raz poďakovať, že ste prijali pozvanie do Televízie Bratislava. Ďakujem ešte raz a pán profesor Fischer, že ste si našli čas.
Ďakujem aj ja.
Takisto aj pán Holiš, ďakujem.
Ďakujem pekne.
A v neposlednom rade aj vám, pán Augustín, že sme sa dozvedeli nielen od vás, teda aj odborné veci. Milí diváci, ďakujeme za pozornosť a teda dovolím si povedať na zdravie.